Сторінка 167. За кілька днів перед Різдвом Христовим вдарили люті морози, скували своєю крицею і без того зледенілі шляхи дороги. Але це не завадило сотні Лиса, Арсен Червук, успішно невеликими групами добратися до рідного Крилова на перепочинок. Село й справді нагадувало тихий закуток. Зі сходу, півдня та заходу стелилася суцільна, безсніжна, всіяна, кострубата твердими наростями пустеля. Лишень з північного боку, де на відстані якихось 6 кілометрів пробігав заасфальтований шлях із Києва на Львів, легко могли заскочити відступаючі підрозділи гітлерівців. Але вони нерівної вибоїстої дороги, як і липкої розгрузлої Тванюки, боялися більше, ніж більшовицьких танків. Тому чіпко трималися твердого гладенького шляху, поспішаючи із Корця на Рівне. Прибулим воякам УПА до своїх домівок цього й треба було. За попередні місяці, а особливо останнім часом, намерзлися в лісових хащах, набродилися вздовж незнайомих стежок, ставлячи заслони біля сіл і хуторів можливим нападникам. Нарешті все те скінчилося. Разом з рідними, друзями, сусідами діждалися коляд. Святкували так, ніби відчували, що востаннє. Із щедрим застіллям, відвіданими сімей старших братів і сестер, дядьків та тіток, кумів, наречених, віншуючи їх традиційними колядками в хатах та під їх вікнами. У прибулих на відпочинок вояків ніби не було тривоги за хід війни, сподіваючись, що вона тепер їх не зачепить кривавим крилом через прикре, а заодно й рятівне похолодання. Дарма, що з східного та північного боків чулися приглушені вибухи від розривів снарядів. То десь там, за обрієм, де в гарматній дуелі зустрілися воюючі стани, а тут благодать і насолода від життя. Так тривало 2 перші дні. На світанку 3-го до села з приставленою охороною наблизився керівник підрайонного проводу ОУН. Він же і комендант Служби безпеки такого ж рівня Микола Климук. Його насамперед здивувало те, що в попередніх Богданівці, Брикові, Черниці їх зупиняли сторожові патрулі вулиць. Десятники допитували паролів, гасел відповіді. А в Крилові, навіть у глибині довгої Пришелівки, ніхто не цікавився, що завершники спотикаються на вибоїстих наморознях. «Погано», – подумав керівник, – «хто відмінив чергування? І чому без його розпорядження?» З такими думками наблизився до оселі добре знайомого господаря Прохора Ковальчука. Завернув у двір. Не покидаючи сідла, легко пальцем постукав у шибку вікна. Раз, у друге. Нарешті з хати долинув жіночий голос. «Хто там?» «Тітко Прісько, це я, Микола, син Максима Климука. Не забули такого? Хочу з дядьком Прохором погомоніти». «У церкві, на всеношній. То хай до мене вийде син Микола. І він там. Сьогодні всі хлопці Арсена Червукового у сповіді. Наші також пішли з ними. Спасибі і бувайте здорові. Церква знаходилась неподалік через вулицю. Від неї неслись притишені звуки мелодійного співу. Вершники подалися в той бік. Вже біля огорожі храму всі зупинилися. Матрос, покидаючи стремено сідла, мовив до своїх друзів: «Залишайтеся тут, я скоро повернусь. За старшого хороший», і попрямував у світанкову синь. Як у дворі, так і в притворі Божої оселі Микола Климук також не зустрів звичних охоронців. Маючи на собі тепер обов'язок слідкувати за підвищеною пильністю, це його вкрай здивувало. Повна безпечність, хоча й навкруги стогонить війна. З наміром серйозно зауважити сотенному відхилив двері до вестибюлю. Лишень переступив поріг, як у тьмяному відблиску свічок перед ним постало двоє міцних парубків, які тут же поцікавилися. «Хто такий? Що треба? Михайле, не впізнаєш своїх?» – втрутився Іван Горкун, котрий стояв поруч тих двох. «Це ж матрос!» «Мені мовлено пильнувати, я й…» – почав пояснювати свою поведінку Михайло Бойко. «І правильно чиниш!» – до співрозмовників підійшов сотенний лис. «Що, друже Миколо, також бажаєш позбутися попередніх гріхів?» По-приятельськи потиснув правицю давньому знайомому. «Підходь до гурту!» Саме отець Олександр взявся відмолювати провини кожного перед Богом. «Обов'язково я схилю голову під патрильхіль священника зі своїм тягарем провин перед Богом і людьми. Але спершу нам треба погомоніти. Вийдемо у двір». Вже на цвинтарі, без зайвих свідків, Климук, як відповідальна особа, принципово перепитав Червука: «Виходить, що відпочиваєш на повну губу? Забув, чому відпустили додому із курення Квартиренка? Ніби вже й службу в УПА вдарив ногою під сідницю?» «Друже Миколо, це наговір. Як ти пересвідчився в церкві, що ми й надалі разом, і в дні коляд сумлінно несемо службу, квартируючи на підліску у садибах Максима та Микити Демидюків? Я вже в цьому переконався, проїхавши Пришилівкою. Чому не в аварти? Хто відмінив? Твій заступник по службі безпеки у Крилові, Гривак, ще на святу Велію мені сказав, щоб мої хлопці не виходили на чергування. Мовляв, ми надалі з десятниками будемо пильнувати спокій. Нас покличе на поміч тільки в разі нападу ворогів». «Зрозуміло», – після деякої паузи промовив матрос і зразу ж впівголоса гукнув у світанкову синяву: «Хороший, Соловейко, до мене!» Коли верхівці під'їхали, комендант Служби безпеки під району наказав: «Розшукайте Дениса Неглядюка, приведіть сюди. Мого коня припніть там за загорожею. Я буду в церкві. І вже до сотенного. Вибач, брате, за різкість у розмові. Ось, бачиш, тільки-но взяв на душу свіжого гріха. Треба сповідатися. Пішли». А як закінчилася відправа служби Божої, у дворі на матроса чекала чергова неприємна розмова з господарчим підрайону, на якому лежали і нові обов'язки коменданта Служби безпеки Крилова. Хоча Гривак намагався пояснити свою провину в скасуванні чергування на вулицях села у дні святкування тим, що колядники були сторожами у кожному дворі, але подібний аргумент не задовольнив матроса. Тут же, у церковному дворі, він і звільнив Дениса Неглядюка від додаткових повноважень. У відповідь той обурився. І хто ж тепер має пильнувати за надійністю справи та порядку? Знайдемо. От, хоча б для прикладу, ваш син. Здається, його підпільники між собою кличуть Юрком? Як ви вважаєте, гідний кандидат? Якби мені довелося призначати, я б схвалив. Але що інші скажуть? Давайте запитаємо хлопців пана Лиса, кивнув головою в бік Сотеного, поруч якого стояло більше шести десятків партизанів, котрі доволі надихалися паленого пороху, перебуваючи в бойовій групі «Тютюнник» командира Верещаки Федір Горобець, і знали, що таке безпека для них та їх родин. «Ось ти, Василю, що скажеш? Вибач, не знаю твого гасла. Кленом мене кличуть», – відказав син Терентія Ярмолюка. «А щодо Юрка? Ми разом з ним були в Топчанському лісі, ходили рейдом на Житомирщину. Не підводив, але гадаю, що варто в нього поцікавитися, чи захоче він стати на службу замість батька. Резонно, хоча інколи в нас у такій справі обходяться без думки особи, котру наказом призначає керівник. Але хай буде так, як ти кажеш, друже Клене, погодився матрос і тут же звернувся до гурту. Федір Наглядюк тут? Присутній, озвався збоку хриплуватий басок. Чув, про що йде мова? Так, якщо батько не заперечує, я згідний. От і добре. Що маєш далі робити, я підкажу. А зараз наказую виставити охорону на всіх підходах до села, щоб і чужа муха непомітною сюди не проникла, розпорядився комендант Служби безпеки підрайону і тут же звернувся до Арсена Червука. Друже Сотений, виділи для Юрка необхідну кількість своїх людей. Зі зброєю. Цього вимагає війна, що бухкає навколо нас. Домовились? Гаразд, відповів той спокійно і наступної миті вже впівголоса гукнув. Ройовий грім, слухай мою команду. Складом очоленого підрозділу стати на варту з боків сіл Черниця, Користь, Сапожин, Пашуки, Клепачі та Киликіїв. На всіх напрямках забезпечити пости верховими вістовими. Про стан несення служби доповідати мені кожні 3 години, а при нападі – терміново. Зауваження матроса виявилося аж надто доречним. Якщо того ж дня стрільці грому Федір Червук біля містка через струмок Рудка затримали 2 невідомих, які під дерев'яні палі закладали вибухівку, то вже наступного рій Дмитра Сабанюка Очерет вів перестрілку з викрадачами коней у хутірських господарствах під Клепаччини. Та найбільша риба потрапила у розставлений невід в садку Віктора Захарчука ройовим Лавріном Горкуном «Хміль». Невдовзі, як під порівняно недалеким Корцем припинилося бабахкання від розривів артилерійських снарядів та мін, із сусідньої Черниці викотив незвичайний транспорт з 4 кінних упряжок. На візку гармати, немов мухи у спасівку, під солом'яною покрівлею хліва щільно тулилося один до одного більше десятка людей. А ще четверо з автоматами впоперек грудей у сідлах масивних ваговозів. Спостерігач за шляхом, небіж господаря садиби Дмитро Захарчук Сокіл, він же й старший групи, не відриваючи від очей бінокля, тривожно мовив: «Німці! Багато! Що маємо робити?» «Дати бій!» – запропонував Коробка Василь Кардаш. «На переріз підійдемо до дороги і з Рівчака вдаримо з кулемета». «Не годиться! Пошкодимо гармату і коней! Для нас згодяться!» «Друже Остапе!» – Яків Лойчук. «Кулею скачіть до Лиса з повідомленням. Ми ж з Коробкою підемо на Зерцем за гітлерівцями. Гадаю, вони шукають дорогу, аби завернути до шосейного шляху. Тож обов'язково доберуться до Гулівки», – розмірковував старший групи охоронців. «Там і потрібно їх оточити і пов'язати». Проте вийшло трохи інакше. Доки Остап вибоїстими з гостряками вулицями добирався до підліска та доповідав сотеному про непроханих гостей, а той у свою чергу по тривозі піднімав чоту Яника, Яків Дзюбишин, то ворожа обслуга блукаючої гармати прослідкувала не тільки пришелівкою, але й різко повернула праворуч на Гулівку. Звідти ж за якихось 300 кроків вийшла ліворуч на польову лінію в бік Сапожина. І лише за Криловим на приболотному лужку були зненацька настигнута верхівцями Яника. Без жодного пострілу й окрику оточена, затримана та роззброєна. Коли до своїх хлопців на можливий непередбачений випадок під'їхав з підмогою на 3 возах Лис, на перемерзлій бівсніжній дорозі рядком стояло, тремтячи від холоду й переляку, з опущеними головами 15 недавніх зазнайкуватих воїнів біснуватого фюрера. На запитання сотеного, загиблі чи поранені під час операції є, «Обійшлося миром та ладом», – відповів Дзюбишин, який, хоча й був за багатьох молодший віком, але бувалий у скрутних ситуаціях, деякий час очолюючи розвідку сотні. «Здалися без опору, не встигли, бо не чекали нападу. Тепер ламаю голову, куди їх? А що тут гадати? Ні нам, ні селу вони шкоди не завдали. Попереду чисте поле, хай йдуть собі, куди знають. Ми ж недавно були у сповіді, а одна із заповідей Божих повчає – не убий». «Хтось міркує інакше?» Звернувся Арсен Червук до побратимів. «Правильно, хай ідуть, куди знають», – підтримав Іван Горкун, якого за привабливу вроду називали Квіткою. І тут же додав: «Кожного з них також чекають у родинах». «Друже, не чай, Пилип Гринь, ти згідний з мовленим твоїм сусідом?» «Повністю. Серед німців є немало гідних осіб. Хай живуть і нікому не чинять зла. бути по-вашому. Зброю і коней забрати, полонених відпустити. Ферштейн? Зрозуміло? Арсен Червук звернувся до напівмертвих німців їх мовою і замахав руками. Шнель, шнель, нахаузе! Швидко, по домівках! Чужинці зацепеніло продовжували стояти. Не зрушили з місця й тоді, як партизани потягли до лісу їх гармату, обчіплявши її довге жерло вилученими скорострілами. Осідлали сухоребрих коней. Вочевидь, відпущені на волю не могли повірити, що залишилися невраженими кулями тих, кого вони зрадили на початку і в ході страшної війни, кого виловлювали і відправляли в рабство до свого фатерлянду, розстрілювали за найменшу зухвалість, руйнували храми, випалювали садиби та споганювали гасом криниці. Хоча й підсвідомо розуміли, що за подібні вчинки рано чи пізно, а настане розплата. І ось вона для кожного мала відбутися. Та ні, кари уникли. Усі залишилися неушкодженими. Навіть їх фельдфебель Ганс Йорган, котрий, покидаючи укриття зручної позиції за хатою в селі Зарів'я під Корцем, пожбурив у вікно гранату зі словами: «Хай здохнуть більшовиські свині!» Будинок охопило полум'я, а Йорган у складі гарматної обслуги без прикрих пригод проминув Бабин, Забару, Богданівку, Черницю, щоб вже в Крилові одержати покарання. Але й тут над ним не відбувся праведний суд. Де ж на нього він чекає? Істинно, Україна, хоча й мученицька, проте ж таки свята земля, заселена терпеливим, богобоязливим людом, котрий не тільки сповідує християнські канони, а й страждає за кривди грішників. Від того, найчастіше тут, ніж будь-де в Європі, відверто не вдаються до насилля над своїми винуватцями.